Zgodba o koroških dečkih, ki so bili konec marca odvzeti starim staršem in nastanjeni v za zdaj še neznani rejniški družini, se tako kaže počasi razpleta. Z nami je socialni delavec Franci Donko, ki je med drugim dejaven v odboru za varstvo pravic vnukov in starih staršev. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Donko, upravno sodišče je sprejelo odločitev v primeru odvzema koroških dečkov starima staršema, ampak vsebina sodbe je naletela na različne interpretacije. Kako jo berete vi?
Glede, meni se zdi ta sodba upravnega sodišča iz Maribora zelo pomemben korak na poti do tega, da se otroka čim prej vrneta v ljubeče in varno okolje k babici in dedku. Namreč gre za to, da je sodišče odločilo, da se ugotovi, da je bil odvzem mladoletnih otrok izvršen z Centra za socialno delo v Velenje nasproti z 8. členom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, torej kršena jim je bila otrokoma in starim staršem pravica do družinske in zasebnega življenja in da je ta odločitev Centra za socialno delo tudi nasproti s 53. členom Ustave Republike Slovenije, ki omenja pravico do družine. Tako da je bilo v večjih členih konvencij in pa tudi ustave prekršena njihova pravica do zasebnosti in do družine.
Kako si pa razlagate dejstvo, da koroška dečka za zdaj ostajata v rejništvu? Na Velenjskem centru za socialno delo menijo, da tudi s tem sodišče potrjuje, da so ravnali prav. Ali to drži?
Nikakor ne. O tem sem že slišal, vendar kot strokovni zastopnik starih staršev imam v pogledu vse dokumente, torej imam tudi v pogledu to sodbo in ko sem jo skrbno prebral in proučil socialno-delovskega in pa pravnega vidika, se sodišče za ta takojšnji ukrep ni odločilo samo iz enega preprostega razloga, da ne bi otroci se sem in tja takoj premeščali, tako piše v sodbi, in da ne bi s tem povzročili otrokom neke travme in da ne bi več rangov človekovih pravic trčilo eden od drugega. Samo za to gre. Se pravi, po domače povedano, to pomeni, da je upravno sodišče dalo centrom socialno delo, socialne inšpekcije in ministrstvu tako elegantno možnost, da sami popravijo to veliko strokovno in človeško napako, ki si v tem primeru naredili.
Na Velenjskem centru za socialno delo še naprej ustrajajo, da so ravnali v korist otrok, a strokovnjaki trdite, da gre pri odvzemu otrok v teh letih za zelo travmatično izkušnjo.
Ja, eno je pravni vidik, ki sem ga že omenil. Gre za poseganje v ustavo, v ustavno zagotovljene pravice in pa pravice, ki jih zagotavlja evropska praksa, sodišč za človekove pravice in pa konvencija. Drug je pa ta, recimo temu, psihoterapevtski vidik, kjer je seveda v ospredju travma otrok, ki sta nedavno tega, torej v decembru, izgubila oba starša, tudi oče je zaprt. In ko sta začela vzpostavljati varno navezanost ponovno, torej v družini starih staršev, kjer sta bila, so ima to možnost zopet nasilno odzeli. Tako da to govoriti tukaj še naprej poudarjati strokovno odločitev je zame zelo žalostno. Ne morem tega neko človek, neko strokovnjak razumeti in zdaj bi bil čas, da bi center končno sprevidel napako in da bi to popravil in da ne bi do konca ustrajali, kar se dogaja predvsem na škodo počutja in normalnega zdravja, duševnega, bi rekel, otrok in pa seveda starih staršev.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Anja Kopač Mrak, je za zdaj napovedala le, da bo, če bodo sodišča ugotovila nepravilnosti in bodo sodbe pravnomočne, terjala prevzem odgovornosti. Kako komentirate te njene besede, če ob tem upoštevamo dejstvo, da je tudi sama ves čas zagotavljala, da je bilo v tem primeru vse zakonito?
Na protestnem shodu pred ministrstvom 11. aprila še nismo govorili odbor za pravice vnukov in starih staršev, še nismo izpostavljali strokovne odgovornosti ministrice. V tem trenutku govoriti, kako bo ona preverjala in terjala odgovornost v drugih, je zame zelo nespoštljivo in hkrati nestrokovno. Kajti z vsemi postopki je bila seznanjena, vse tudi na novinarski konferenci podprla in njena strokovna odgovornost tukaj je povsem jasna in nedvoumna. Tako da najprej bi spoštovane ministrice svetoval, da pogleda vase, da preveri, kako je z njeno strokovno odgovornost in jaz bi svetoval, da ne mu doma odstopi. To bi bila edina pravilna poteza.
Na socialni inšpekciji, kjer so po upravljenem nadzoru poudarili, da je bila odločitev o odvzemu koroških dečkov starim staršem strokovna in zakonita, so se zdaj ovili v molk. Kaj vam pa to pove?
Na tej seji komisije za peticije in človekove pravice sem kolega Stefanovskega, s katerim se osebno tudi zelo dobro poznava, prav k temu pozval, naj se ta primer ponovno prouči, naj se vrne z viškodišče, kajti ne gre zgolj za primer in če tako rečemo, naj bo trpljenje teh dveh otrok nek nauk in pa poučno za vse druge, da bomo eno boljšo prakso tukaj našli. Torej, kolega Stefanovskega sem pozval k vrnitvi primera v izhodišče in da bi se tukaj socialna inšpekcija z enega drugega vidika in z enega drugega zornega kota, da bi tudi vidik otrok in pa počutje starih staršev in otrok tej družini imelo eno veljavo. Seveda razumem, da je za njih zdaj to zelo težko, veste, narediti po takšnem primeru in po tej angažiranosti in po tej spregi, ki je tukaj znotraj, ki jo jaz imenujem strokovna korupcija, narediti korak nazaj je zelo težko, vendar prej ali slej bo do tega moglo priti in razumem tudi zdaj ta molk, ki seveda govori o tem, da te zadeve niso takšne, kot jih predstavljajo.
Pri varuhu človekovih pravic v odzivu na odločitev pravnega sodišča med drugim menijo, da je to pritrdilo njihovim ugotovitvam, da so sami opozorili na pravni interes užih sorodnikov v pravnih postopkih za zaščito otrok in potrebo, da jim ga zakonodaja prizna. Kot pojasnjujejo, so v postopkih ugotavljali le, kako je bila upoštevana največja korist otrok ob formalnem odvzemu očetu in da so ugotovili, da ni prišlo do kršitve pravic otrok. Zato v sporočilu za javnost zdaj dodajo, da ni primerno trditi, da so podpirali ugotovitve ostalih organov. Gre za sprenevedanje.
Ja, tudi tako lahko rečemo. Jaz sem že v prvem odzivu, ko sem videl tale odziv urada varuhinje človekovih pravic, sem povedal, da gre zgolj za eno všečno politično retoriko, ki deli bombončke na obe strani. Vrhunski pravniki, kako se deklarirajo in kot so, kot bi naj bili v takšnih službah, dobro vedo, kako je ta zadeva potekala. Oni sami bi bili prvi pred sodiščem dolžni ugotavljati to vrstne kršitve, torej kršitve človekovih pravic in pa ustave, kajti nemogoče je, da tako usposobljeni pravniki tega ne bi videli. Po mojem mnenju, tako kot sem videl, so želeli zgolj, ne vem, dati potrditev ene in drugi strani vsaki po malem in izpast kot eni modeli razsodniki. To jim žal ni uspelo. Umazali so svoje ime ponovno, kot že mnogo krat. Veste, zdaj je to zgolj način obrambe in poskus minimaliziranja nečesa, kar bi morali storiti ali pa prikrivanje tega, kar bi recimo bili dolžni storiti po mojem mnenju. Torej ugotavljati kršitve človekovih pravic, ki so nedvoumno zdaj dokazane strani upravnega sodišča.
Gospod Donko, ob koncu še to. Nas lahko skrbi, če se bo izkazalo, da odvzem koroških dečkov starim staršem ni bil niti strokoven, niti zakonit. Težko je sicer dajati takšne ocene, vendar ta primer, ki močno odmiva v medijih, verjetno ni edini.
Glejte, jaz ne bi govoril o pogojniku, če se bi izkazalo. To se je že izkazalo. Ta odzem ni bil strokoven, ni bil civilizacijsko človeški, ni bil skladno z prakso, kakršno uvaja in jo priznava tudi Evropsko sodišče človekove pravice. Iz te zgodbe verjamem, da smo vsi skupaj nekaj naučili. Skrbi pa me, kako dolgo bo trajalo, predno bodo vse te institucije priznale svoje napake. Upam, da bodo spoznale svojo strokovno in človeško zmoto in pogledale strani doživljanja otrok in starih staršev in čim prej popravila že storjeno škodo, za katero želimo, da se ne bi nadaljevala. In verjamem, da smo vsi, tu civilna in strokovna javnost, ki smo se ob tem angažirali, naredili en korak v pravi smeri, kajti gre za to, da se podobni primeri ne bi v naši družbi več ponavljali. To si vsi skupaj želimo.
Gospod Franci Donko, hvala za pogovor.